Nu, redzēt, sveicināts un labrīt vēlreiz Radio Star FM klausītāji. Ir tūdaļ 8 minūtes pāri 9 un kā jau tas ir tradicionāli, ierasts jau ilgāku laiku, ceturtdienās Kristaps Skutels šeit pat studijā un, ja nu mēs runājam par to mūsu šodienas interaktīvo tēmu, tad man gribējās pirmo reizi mūžā nointervēt Kristaps Skutelu.
Lai o, nu reiz kā, tev laikam tad ir palaibējies, ja man, viņš tev uzciemos.
Man pēc, Andris Rūdis arī pie mikrofona, protams, kā jau tas mūsu šonadēļ zolpastā. Labrīt.
Labrīt, labrīt.
Čau, Kristap.
Čau.
Un saka man, kā tev pagājusi nedēļa? Spraigi visai, vai ne?
Jā, bet man ir viens breaking news.
Breaking news, reiz ir jaunums aiziet.
Tā, tad ir tāda kompānija Rovio, kas ir izveidojusi, man liekas, visā pasaulē labi atpazīstamo spēlīti Angry Birds.
Labi.
Šodien, 12. jūlijā, nāks klajā ar jaunu potenciālu grāvēju, pārsteidzošo Alexi, jeb Amazing Alex.
Nu, tad mēs varam gaidīt droši, ka Narvesen veikalos būs atkal jākrāja Markus.
Pārsteidzošais Alex.
Pēc pusgada būs Alex jākrāja.
Pēc pusgada krāsim Alex.
Bet viņam vārdu tikai Alex varēs dot, vai arī varēs izdomāt katru savu?
Nu, tu viņu nopērc mājas, un pēc tam mājas tad iedod, kā tu gribi. Jo viņi var pārdēvēt arī par Žani mierīgi. Jā, nu, Kristaps Skutels studijā, un man uzreiz tevi ir pirmais jautājums, ņemot vērā, ka nav izdevies ar tevi aprunāties tiešajā ētrā, tad mobilā misija jau 3 nedēļas bez tabū ietvaros mums ir, un kā tev tur sokās?
Jā, tie, kas man varbūt nav dzirdējuši no manis vai vispār kaut kur, tad ir tāds kā projekts mobilā misija, 3 nedēļas, šonadēļ ir pēdējā nedēļa, bez tabū raidījuma ietvaros, pirmdienās, trešdienās un piekdienās vakarā, jā. Ir tādi mazi 6 minūšu tā kā sižetiņi, kuros es skaidroju dažādiem cilvēkiem, kā izmantot vietāruņa plašās iespējas, lai šādu vai tādu tā kā procesu atvieglot. Piemēram, tur navigācija bija Jurim Steinbergam, baibai 7. Gavarēja es mācīju, kā pirkt, teiksim, internetā kaut kādas lietas, viņa tur mēģināja mašīnu nopirkt arī.
Jā.
Jā, un tā tad piekdien rīt būs vēl pēdējais. Šajā tā kā posmā tas sižets. Nu, bet viņi visi ir apskatāmi mobilā misija.lv.
Un tu arī sajūties kā misionārs tad visā?
Draugos sāk aicināt dažādi jaunieši draudzēties.
Ok, tad
es un uzdot jautājumus arī, kādu kompi pirkt vai kādu, teiksim, telefonu pirkt.
Ja, kur Andris uzreiz grib jau pieteikties.
Jā, tāda lieta, tad tu tā kā misionārs, tad iesaki arī man. A, ko man darīt ar savu telefonu?
Tas ir remonts. Andri, tas oši pēc remonta.
Jā, es domāju, ka tur ir riktīgi jāremontē un jāmācās būt saldīgākam.
Spider editions, kāpēc ne?
Kristaps, tev var iemācīt tādu lietu, kā kļūt savaldīgākam.
Jā, vai uzlīmēt kaut kādas aizsargājošās plēves uz stikla, pašu ielikt kaut kādos silikāna maciņos.
Bet ir tādas aizsargājošās plēves, ja?
Protams, jā, telefoniem var uzlīmēt virsū, lai tur neapskrāpēt displejus un tā.
Nu, tas nav tikai tad, kad tu nopērsi telefonu, tad ir tā, es atceros, ka ir tā plēve pirmā.
Tā jau tā transporta plēve.
Tā ir nenopietnā, jā.
Nenopietnā. Arī tāds nopietnāks.
Es domāju, ka jebkurā tā kā mobilo telefonu veikalā varēs nopirkt arī tās plēvītes, kas uzlīmējumus uz ekrāna ir.
Jā.
Lai varētu tā kā, nu...
Burbuļpapīru.
Un tu slidinies pa kalniņiem ar pirkstu. Jā,
jā, bet patiesībā telefons var aplīmēt arī no otrās puses. Ir tāds mākslas Kin Leaves, vismaz viens uzņēmums Latvijā, kas nodarbojas ar... tur jebko var arī sataisīt savu Spider-Mana bildīti kaut kādu uzlīmēt uz telefona.
Nu, skaidra bilde.
Jā.
Bet kaut tāda plēva viņa neiespaido tā kā, nu, glaudāmā tāruņa funkcionēt, funkcija vispār tā kā darbības spēju, vai viņš, nu, tauste paliek tikpat aktīva, tikpat laba?
Tikpat jūtīgs,
jā. Tikpat jūtīgs viņš ir, jā.
Teiksim, atkarīgs no, teiksim, kvalitātes šīs plēves, bet es domāju, ka īpaši daudz neiespaido. Protams, nu, kaut ko jau iespaido atkarībā, nu, varbūt, ja draņģīgu plēvi nopirksi, bet ja mēs uzskatām, ka mēs saskrāpēsim telefonu vai mēs nevēlamies nodarīt viņam pāri vai tam pāri, jā, tad var iegādāties šādu plēvi.
Īstenībā mēs varam aicināt arī kādu klausītāju, ja ir jautājums Kristamam Skutelim par to, nu, ko darīt ar savu mobīlo, vietu tālu runu. Nu, ko tu nezini, zin kā, kaut kādas lietas, tad droši iezvanīt studijā.
Pirmā lieta noskaities mobilā misija.lv, visu sižetus, tad vienkārši būs lielāka skaidrība.
Jā, un tas... tad zvani.
Un tad zvani iekšā un viss normāli, jā. Ja var arī uzmeklējies, tad citu Twitter kontā, Kristupam ir sakotāji gūzma 1000 un arī tur, protams, to atbild uz jautājumiem un palīdz cilvēkiem, ne?
Protams. Jā.
Vēl viena lieta, kas ir, rekursu starp citu, ir mums arī pirmais zvans, kas ir interesanti, un Kristaps tūdaļ mums varēs arī atbildēt, noteikti palīdzēt. Halo!
Labrīt!
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 Zinat, es visu sarunu nedzirdēju tikai pašas beigas, tāpēc man ir jautājums, ja man ir skārien jūtīgais telefons, to plēvi, man viņa ir vajadzīga, tā, kas tur bija sākumā, man viņa krīt nost?
To var raut nost.
Tā, kas ir sākumā plēvīta, viņa, kā jau pareizi minēja, arī tikai transportēšanai patiesībā, un ja mēs vēlamies to plēvīti, kas aizsargā pret skrāpējumiem kaut kādiem un triecieniem, tad mēs varam, ja kurā mobilo telefonu veikalā arī pajautāt pārdevējiem, viņiem visdrīzāk arī būs. Ja mēs rūpējamies...
Tā ir kaut kāda speciāla tā plēvīta, ko ikdienā liek lietot, lai tu aizsargātu to telefonu?
Nu jā, nu ir aizsargājošās
plēvītas. Tieši tās plēvītas. Ir tās, kuras veikalos ir nopērkams, mobilo tāruņu veikalos, un tur varat vaicāt pārdevējiem, lai izskaidro, kura būs labāka.
Es pieņemu.
Un, ja viņu visu laiku lietoja bez, tad tas tomēr nav tik labi, kā ar to plēvīti labāk būtu arī, ja?
Atkarīgs no telefona, mūsdienās telefoniem tos displeju, tā kā ekrānu staisa pietiekam izturīgus, bet nu ja mēs turam kaut kādā somiņā vai kabatā ar atslēgām kaut kādā, nu tad var sabojāt laiku
grētā.
Nu jā.
Skaidrs.
Pašiem jāraugās vienkārši.
Jā, lūdzu, paldies jums par jautājumu, ņemat par labu, jā. Nu es varu no savas puses pateikt, ka to es savu skārienu jūtīgo telefonu nesaku kabatā. Bez nekādiem maciņiem, bez nekā, un vienkārši ir jāpietās saudzīgi. Un viss, nevis tā kā Andris Rūds vai parādījās, jo stikliņš ir vienās drumstalās. Labi, tik daudz mēs par mobilo misiju atcerās, jā, to, ka mobilā misija vēl šonedēļ, tas nozīmē vēl rītā. Jā, ir vēl jā. Viens izlaidums bestabu ietvaros, tā kā Kristaps ne tikai radio, bet arī teļukā trāpījies ir TV trīniekā. Un vēl viena lieta par vidusskolniekiem. Mums ir izsniegta atestāte tagad, un ir jāpiesakās kaut kādai jomai tālākā dzīvē, nu... Kā jau Kristaps mums aizskatros, teica, naftas mums nav, zelta mums nav, nekā mums, ne, mums ļoti daudz kā aiznībā. Bet,
koki, krūmi kaut
koki,
kādi.
Koki, krūmi, jā, un zeme, auglīga zeme, un daudz gudru prātu. Un šos gudros prātus mēs aicinām pieteikties IT jomā, pareizi.
Protams, jā, jā. Es kā IT cilvēks ļoti rekomendēju un ļoti aicinu jauniešus nākt studēt tomēr lietas, kas saistītas ar informācijas tehnoloģijām. Tie var būt gan programmētāji, programmētājiem darba vienmēr būs. Un jo tu vairāk domā, jo tu vairāk strādā mācies šajā jomā, jo iespējas tev ir nu, milzīgas. Neobligāti Latvijā, tu vari no Latvijas vadīt un veidot projektus, kas ir visā pasaulē, un galu galā tu vari doties arī ārzemēs, lai meklēt programmēšanas valodas visās valstīs, nu, viena un tā pati.
Viena un tā pati.
Vai dzīva nauda.
Tieši tā.
Tā ir liela nauda patiesībā, ja galva strādā. Bet kas vēl arī, ko esmu dzirdējis arī šeit, Radio Star FM ēterā reklamējos RTU, studiju programma intelektuālās robotizētās sistēmas.
Jā.
Es pats esmu pastudējis kādu brīdi ar tevu, un es skatos, ka programmas direktors ir profesors Jānis Brunspeņķis, ja es nemaldos. Jā, Maks viņš bija. Un nu, manā pieredzē viņš bija viens no maniem iecienītākajiem tā kā, mācības spēkiem. Un ja viņš vada šo programmu, tad, un arī vispār man simpatizē šī ideja, nu, tās intelektuālās robotizētās sistēmas, arī tam ir milzu nākotne patiesībā. Un ja tevi kaut kādā mērā interesē šī joma, kaut ko patīk ķimarēties, kaut ko tur robotiņi ļoti rekomendēju arī iet un studēt šajā virzienā. Arī šajā jomā darba būs pilnas rokas.
Jo robotiņi tikai tagad attīstās, jā. Bet rekordis vakar izlasīju, ka Sony, uzņēmums Sony, atkal uz kasetēm sāks piest. Dod hipsteriem atkal maizīti iekšā.
Labi, tad Rīgā mēs to uzskatām kā hipsteri, bet man liekas kaut kādos citos reģionos kasetes vēl pilnās parā jau griežās
nu,
riņķi.
Nu kā vēl savienotajās valstīs vēl joprojām braukā kasešu magnetolām?
Nē, nu arī Latvijā ir sastopama auto, kur ir kasešu magnetols, bet tiem jau ir pievienot vadiņu, un kur tu vēl šteker.
Tur arī ir tā kasete tā vējā.
Patiesībā jāaiziet uz kaut kādu tirgus placu un jāpaskatās, kas ir piedāvājumā no mūzikas ierakstiem, kādā formātā.
Un tur ir atrodams arī, jā, tirgu ir atrodams kasetes. Un jā, tā kā vēlreiz mēs aicinām Kristapu vārdā, jo Kristaps ir misionārs un viņš arī misiju tādā veidā turpina aicinu IT jomu apgūt un arī pastīsim mums zvanu atkal viens klausītājs, pastīsimies, kas ir sakāms mūsu klausītājiem. Halo!
Halo!
Labrīt!
Halo, labrīt!
Labs rīts!
Jā, es gribēju uzdot jautājumu.
Droši, par mobilo tālrunu noteikti, ne?
Jā,
lūdzu.
Man nav skārien jūtīgais telefons, man vēl no... Nokijām ir E51. Nu, jā. Kaut kādu pāris gadi. Bet bateriju vairs netur. Tad viņu vajadzētu mainīt to bateriju pret jaunu vai vispār telefonu citu pirkt.
teiksim tā, ja telefons apmierina un nodrošina tās funkcijas, kas ir nepieciešamas, tad es neiestājos par to, ka jāmaina ir telefoni katru nezinu.
Droši nomaina bateriju un ripos priekšā.
Tieši tā, un šim telefonam baterijas vēl ir normāli nomaināmas, ataisam vācam nomainām bateriju.
Tieši tā, jā.
Tas būs lētāk.
Jā. Vienīgais mešie, ka jārēķinās ir ar to, ka oriģināla baterija vienmēr ir nedaudz jaudīgāka, ja nemaldos.
Es ieteiktu tomēr meklēt ar oriģinālās baterijas.
Jā. Tomēr, nu, kvalificētā servisā vai vietā, kur ir pirkts tas tālrunis, nu, īsāk sakot, ne no rokām jāpērk.
Zem tuneļos kaut kādos.
Nē.
Nē.
To nevajadzētu.
Skaidrs. Labi, paldies jums.
Labi, veiksmīgi.
Jā, veiksmīgi.
Bet runājot, teiksim, par tiem vietāriņiem, tagad jau tendence ir tāda, ka korpusi nav atjaucami, baterijas pašu spēkiem nav nomaināmas.
Mm-hmm.
Un patiesībā tas pats arī attiecas tagad mūsdienās arī uz sportīviem datoriem. Ja agrāk faktiski jebkuram mēs varējām mierīgi atāķēt vaļā, izņemt akumulātoru, nomainīt, tad mūsdienās, piemēram, tam pašam Apple produktiem.
Jau pētīja, jā, skatījās,
jā. Nav izņemams patiesībā ne akumulātori, ne atmiņa vairāk nomaināma ir. Viss paliek mazāks, plānāks. Un lai ekonomētu vietu, un lai savā ziņā arī motivētu cilvēkus, teiksim, ja kaut kas notiek, pirkt nākamo produktu, ražotāji visu taisa vienā gabalā.
Nu, mēs esam radio klausītājiem izmetuši īstu lēsmu Kristapa veidolā, un ienāk vēl pāris zvani iekšā, un mēs pastamies, kāda te jautājuma noteikti vēl par mobiliem tālruņiem ir aktuāli šobrīd. Halo!
Droši!
Labrīt!
Labrīt!
Man tad tāds jautājums, es tagad gribēju iegādāties tagad jaunu to vietā, un tāda lieta, kad man tieši uz to Samsung S2 un tāda lieta, kad dzīvi pārdevēji te saka, kad viņš pats tā kā apdeitojās un tad mēnesī sanāk tur cik tur tos gigabaits un tad ir vajadzīgs obligāti tas internets klāt tur pirkt, nu, ņemt tā kā maksāt tur vēl internets klāt mēnesī tur attiecīgi summa, jo tur, piemēram, par 2 lati būs tas internets par maz, jo viņš apdeitojās tik ļoti daudz, tad vajag par 4 lati, 99 obligāti un tādā garā vienkārši tāds jautājums, vai nu, tas tā nopietni ir, vai arī, nu, ir iespējams viņu tur noslēgt nost un neapdeitot, viņi tik bija vieži un tādā nu, lietā apmēram. Nu,
sarežģīts
jautājums.
Jautājums ir ļoti vienkārši, patiesībā un atbildi arī ļoti vienkārši.
Jā.
Tātad, cik mana pieredze rāda, tad mūsdienīgi vietāliņi tie paši Android telefoni. Lielos apdeitus velku parasti caur bezvadu Wi-Fi. Viņi nevelks ar mobilo tīklu.
Tieši tā.
Viņi tev, kamēr tu esi kaut kur ārpus mājas, viņi tev parādīs, ka pienācies ir jauns atjauninājums, ja?
Nu, jā.
Un tad viņš vainu pajautās pieslēgties bezvadu tīklam kādam Wi-Fi, un tad viņš novilks nost. Par to nav jāmaksā. Vai arī ir jāpieslēdz pie kompja klāt un izmantojot Samsung gadījumā programmu Kies, tad var arī atjaunināt telefonu, bet pavisam noteikti tas nav tā, ka tu tās tev norīs 500 megabaitus no mobilā interneta.
Jā, ka tur cits pēc tam rīnās, cik liels tas reiķins, un bez mazai tā kā mēģina pierunāt to dārgāko to
Tad ir uz citu bodi.
bet runājot par tiem pašiem apjomiem mobilā interneta, tad personīgi man, kas aktīvi lieto telefonu, mēnesī pietiek ar kaut kādiem 500 megabaitiem līdz gigabaitam. Tas ir nu, pāris latumā liekas ir. Jo es neskatos filmas, es neskatos nekādu mūziku, neklausos, nestraumēju no interneta, bet kaut kādam webam, kaut kādiem sociālajiem tīkliem pilnībā atliek tiem galiem pietiek.
Labi, sākam paldies klausītājiem, nocietušies ir vēl daži. Pēdējo tēmu par laptopiem mēs nepaspēsim šodien iesākt, jo baigi gribētos to mobilo misiju noslēgt vismaz radio starfi.
Protams.
Halo radio, lūdzu.
Sakiet, Kristap, cik ilgi skārien jūtīgam telefonam tur baterija, taču mazāk nekā parastam, ja? Man 2 dienas tur, tas ir normāli, bet es aiznesu uz darbnīcu pārbaudīju, esot bateriju kārtībā.
Tas ir normāli.
Tas ir normāli.
Tas ir normāli, jā.
Teiksim tā, jebkuri mūsdienīgi un tie jaudīgāk vai mazāk jaudīgi vietāliņi patiesībā nu, normāli lietojot tur dienu. Respektīvi, katru nakti mēs viņu arī lādējam. Nu, tas ir viens no
tādiem. Man arī tā patās apmēram sanāk, es jau domāju, ka jāpērk jauna baterija, bet viņa apstiņšais baterija esot kārtībā.
Nē, cienītā, tas viss ir, patiešām tā arī ir, Paprasīsiet, jebkuram skārien jūtīgā lūdzē, skārien jūtīgā telefonu lietotājiem.
Un tad ir lādētājs mājās, lādētājs mašīnā lādētājs
darbā. Jā. Man visu laiku līdz ir somā. Bet ar cipru lādētājiem runājot, šobrīd jau ir sakārtojusies tā situācija. Un nav tā, ka tu paņem Nokia, LG, tur tam ir šis, tam ir tas, un vienam ir viens, un vienam otrs, tad visiem ir viens.
Vispār par to mēs varam pateikt.
Izņemot ābols, protams, ja ābols paliek pie sava, un ābols ir ābols, viņi jau ir strikt nostāvējis. nostādīšu savas lietas savās vietās. Jā. Vēl viens pēdējo zvanītāju paceļam iekšā un tad jau paldies. U, bišķi klusāk radio jāpēc. Bišķi klusāk.
Jā, pagriezu jau.
Jā, sveiks. Labrīd. Kāds jautājums ir tavs?
Jautājums tāds. Somijā pirkt telefons Nokia N8 un nekādīgi viņam nevar uzlikt tā kā zvana, lai bloķējās tā kā ekrāns uz to brīdi, lai nevar, nevar saspaidīt neko ar ausi. Kā to izdarīt? Es jau visu kaut kur uz Elkoru un visu kaut kur izcaipīts uz telefonu. Mēs to nemāk izdarīt, bet tāda funkcija viņam taču nē ir.
Tas īsāk sakot, viņš nepaliek mēls tas ekrāns, jā? Viņš nenobloķējās uz nu, jā, brīdī, jā.
Man ir manuāli, viņš jānobloķē, bet es zinu, ka ir cilvēki, kuriem automātiski viņš nobloķējās, un viņam, ja viņš bloķējās automātiski, tad viņi nopirka.
Tam pašam konkrētajiem modeliem?
Jā.
Es ieteiktu sazināties vienkārši ar Nokijas cilvēkiem, Nokia LV, un tur būs kontakta informācija. Jāskatās, vai varbūt kaut kādām konkrētām modelim problēma ir. Jo principā tie funkcija būtu jādarbojas automātiski tiem telefoniem, kuriem tā funkcija ir.
Pieļaujam arī iespēja ir tāda, ka vienkārši Soma paši ir nedaudz lēnāk, un tad tie telefoni arī lēnāk ir.
Tā ir kā Soma telefons, pat Made in Finland un Nokia pilsētā.
Es domāju, ka tiešām uzvaniet Nokia, ja pajautājiet, kas un kā, lai viņi varbūt apskatās, jo nu, tā pa telefonu grūti man nokomentēt šajā gadījumā kaut ko.
Nu jā. Bet paldies par jautājumu un veiksmīgu dienu novēlam arī, arī klausītājiem. Nu, Krista, pastīst, nu nepaspējām mēs to pēdējo tēmu, ko mēs bijām domājuši par laptopiem izskriet cauri, bet liels tev paldies, ka es izpalīdzēju mūsu klausītājiem ar lietām, kas ir nepieciešams ikdienā.
Patiesībā šitādus jautājumus es ļoti velkomēt arī nākamajās, teiksim, raidījumos,
jā, jo, nu,
katra atbilde uz katru jautājumu tomēr kaut kādu labumu arī nes. Un, nu,
tieši tā.
Tā
un ne, uzzin ne jau tikai viens cilvēks, bet uzzin visu mūsu plašā auditoriju, kas ir visā Latvijā pieslēgusies uz Star FM Viļņu, tieši tā.
Jā.
Un nākamdēļ varbūt mēs reiz par tiem laptopiem arī
runāsim. Patiesībā, jā, šodien mēs gribējām runāt arī, nu, es gribēju runāt par portatīviem datoriem, kā tie iedalās, noteikti esat dzirdējuši par netbookiem, ultrabookiem, kas tie tādi ir, kā viņi iedalās, ko izvēlēties, kad izvēlēties. Tā ir tāda uzmanības vērta tēma, pavisam noteikti. Es domāju, ka nākošu nedēļu mēs par to parunāsim.
Esam iebarojuši.
Jā. Tagad visi zinās, kas būs nākamajā nedēļā.
Paldies tev, liels Kristap, un veiksmīgi tev misiju vēl arī rītā, un tiekamies tad nākam ceturtdien.
Jā, paldies, tā.
Paldies, tā.